ir-radju tal-Università jilqakom għall-programm Ħdejn in-Nixxija. Programm dwar ir-rumanz ta' Trevor Zara maħsub għall-istudenti tal-Malti fil-livell avanzat u is-semmija ġenerali. Preżentazzjoni u produzzjoni ta' Ivan Said. Nsemmilkom u jien Ivan Said nilqakom għal dan il-programm is-seba' wieħed minn sensiela ta' programmi dwar il-ktieb ta' Trevor Zara Ħdejn in-Nixxija. Fil-programm tal-lum flimkien ma' Mario Kassar, lecturer fil-Junior College, ħanitkellmu dwar l-istruttura, l-istil u l-istrateġija tar-rumanz, jiġifieri x-xejriet narratoloġiċi tiegħu.
Illum l-istudju tan-narratoloġija sar xjenza fih innifsu. Nispjegaw dil-kelma narratoloġija. Narratoloġija hija fera tal-kritika strutturalista li tistħarreġ in-narrazzjoni, jiġifieri il-mod jew il-metodu ta' rakkuntar. Dan isir billi tiġi studja jiġu studjati s-sistema ta' modelli li qed jiffunzjonaw fit-text. Għalhekk waqt li qed nitkellem biħsiebni tul il-programm nintroduċi xi termini narratoloġiċi fil-fatt, nispjegom u nillustrawhom ovvjament b'referenza għall-rumanz li din nitkellmu fuq Ħdejn in-Nixxija ta' Trevor Zara.
X'tgħidilna fuq l-istruttura ġenerali tar-rumanz?
In-narrattiva tar-rumanz ta' Zara tista' b'xi mod tinqasam fi tliet partijiet. Hawnhekk nistgħu nsemmu l-modell klassiku ta' bidu nofsu tmiem mhux hekk. Teknikament imma dawn illum jissejħu kif ġejn. Il-bidu normalment aħna nsejħulu l-espożizzjoni tar-rumanz. U mbagħad in-nofs nsejħulu il-komplikazzjoni u t-tmiem ir-riżoluzzjoni. Nibdew bl-ewwel waħda. Dik li sejjaħni aħna l-espożizzjoni, jew xi kultant anki jgħidulha wkoll id-definizzjoni. Din tiġbor fiha it-tarif preliminari tal-fatti meħtieġa biex tiġi stabbilita l-premessa ewlenija tar-rumanz. Fi Ħdejn in-Nixxija l-espożizzjoni nistgħu ngħidu allura tiġbor fiha t-tfulija ta' Franz, pereżempju, l-istmerriet tiegħu tar-raħal, is-suċċessi tiegħu fl-iskola u t-tluq tiegħu biex jibda jaħdem ma' tsijuh. Kif qed naraw dan huwa kollu kif għedna it-tarif preliminari kollu meħtieġ biex l-arrej ikun preparat għal l-iżvolġiment li jmiss. Iżda mbagħad ngħaddu għat-tieni parti il-komplikazzjoni, ċe meta mbagħad il-rakkont jikkomplika ruħu. Din tiġbor fiha it-taħbil jew l-intriċċi li jseħħu wara. Fir-rumanz ta' Zara, il-komplikazzjoni tibda meta Franz isir jaf lir-Rosie. Tkompli bl-Rosija tagħhom, iż-żmien sabiħ li qattaw flimkien s'intendi, u l-bidu tal-kriżi hekk kif jitfatta Gino Abdilla. It-tmiem tar-rumanz jew dik li sejjaħni aħna ir-riżoluzzjoni hija dik li tersaq lejn il-climax, ovvjament, tar-rumanz. Hawnhekk allura se naraw il-konflitt jew il-kriżi fil-moment li se jinħall. Franz jikkonferma s-suspetti tiegħu, jitlaq lil Rosie u jirritorna ir-raħal ippreparat għal bidu ġdid nistgħu ngħidu. S'intendi din l-istruttura tista' tiġi applikata wkoll għar-rakkont mitoloġiku, ġifieri r-rakkont mitoloġiku wkoll jista' jekk nistgħu jekk irridu naqsmuh fi tliet partijiet ta' bidu nofsu tmiem jew inkella kif sejjaħnilhom l-espożizzjoni, il-komplikazzjoni u r-riżoluzzjoni. Biex neqpa fuq il-rakkont mitoloġiku, fil-bidu per eżempju naqraw bis-sitwazzjoni tranquilla għall-pittribu, iż-żwieġ bej Afrim u Demoka, u żmien ħieni laqattaw fl-imkien fl-Eden tagħhom. Fin-nofs imbagħad naqraw bit-twelid ta' Zamudwin, ir-rewwixta tiegħu kontra il-kapijiet ta' tribu u s-seduzzjoni tiegħu ta' Demoka. Fl-aħħar naqraw bil-waqa ta' Zamudwin fil-waqt li Afrim jiġħad lil Demoka u jħares il-quddiem b'ottimiżmu.
Veru li r-rumanz ħdejn in-nixxija għandu struttura ċiklika?
Franz jitlaq il-familja u r-raħal tas-sajjieda. Iżda fl-aħħar jispiċċa jirritorna lejha mhux hekk. Hawnhekk għandna l-arketip ta' ċiklu riġenerattiv, nispjegaħ. Franz jgħaddi mill-ħajja għall-mewt u għall-ħajja ġdida. Ċe iduq l-imħabba, imbagħad iduq it-tradiment u d-deluzjoni, u fl-aħħar ir-rumanz jispiċċa bi Franz iħares lejn ix-xefaq lejn bidu ġdid. L-iskuperta tal-imħabba nistgħu nqabluha mar-rebbija. Il-qofol tal-imħabba nqabluha mas-sajf, il-proċess ta' tifrik u l-ħarifa, u l-kixfa tal-qerq u x-xitwa. Provajt inqabbel il-fażijiet kollha li għaddi minnhom Franz ma' l-istaġuni fuq il-modell li Northrop Frye isemmi fil-ktieb tiegħu Anatomy of Criticism, fejn isostni li ħafna mill-istejjer fil-fatt u ħafna mir-rumanzi jimxu skont dan il-modell ċikliku. Franz fl-aħħar tar-rumanz jerġa' jidħol fil-fostqa ta' qabel. Jistenna rebbija ġdida, mhux hekk għax wara li jintemmu l-istaġuni, iċ-ċiklu ħajerġa' jibda u nerġgħu nistennew ir-rebbija tibda mill-ġdid. Il-bidu tar-rumanz fil-fatt hu l-istess patmim. Jagħlaq eżattament kif jiftaħ. Pereżempju, biex nikkonfermawha din l-ewwel sentenza tar-rumanz hija din. Ix-xefaq mhuwiex il-bogħod daqskemm kont naħsbu dari, fil-waqt li l-aħħar sentenza tar-rumanz li jispiċċa biha wasalna attrajt xefaq bħal dan, ċe il-motiv tax-xefaq qiegħed fl-ewwel sentenza u fl-aħħar sentenza tar-rumanz. Għal daqstant, naħseb li hu ġustifikat li tgħid li dan ir-rakkont hu ta' natura ċiklika. Dan żara jirnexxulu jagħmlu bis-saħħa ta' flash forward fil-waqt li l-azzjoni ewlenija tisvolġi fir-introspezzjoni. Ġifieri, jew biex niftehmu aħjar, il-romanz jiftaħ b'dik li fil-kritika moderna tissejjaħ prolessi, ġifieri dik li qed tilgħina flash forward. Inħarsu se jiġri l-quddiem. Meta jiftaħ ir-rumanz aħna fil-fatt qegħdin naqraw x'sar fl-aħħar tar-rumanz. U għal daqstant nistgħu ngħidu li ir-rumanz jibda b'anticipazzjoni ta' dak li se jiġri aktar il-quddiem.
In-narratur għandu rol sinifikanti fir-rumanz. Tista' tgħidilna xi ħaġa dwar in-narratur?
In-narratur huwa wieħed mill-pilastri tal-istudju tan-narratoloġija. Il-kritiċi llum bnew ġifieri teoriji sħaħ dwar in-natura u x-xejrid tan-narratur fir-rumanz. L-awtorità tal-eħnu hija importanti ħafna biex jinftehmu aħjar l-implikazzjonijiet u s-suġġerimenti tat-test. Nieħdu ir-rumanz ta' Zahra. Fl-istorja kontemporanja, in-narrazzjoni fl-ewwel persuna, dik li jgħidu la first person narration, mhux hekk. Franz hu in-narratur, u għandek ħan introduċi kelma teknika, jgħidulu in-narratur autodiegetiku, jiġifieri Franz qiegħed lilu nnifsu bħala l-protagonist tan-narrazzjoni. Insiru nafuh b'mod intimu jew biex niftehmu aħjar fi close-up biex nżaw terminu tal-ċinema. Il-romanz jiffoka fuqu, hekk li Franz huwa wkoll il-fokalizzatur tar-romanz, tar-rakkont. Il-focus tal-rakkont qiegħda kollha fuqu. Kollox hu mgħoddi biex ngħidu hekk mill-passatur morali u ideoloġiku tiegħu. Biex nagħti eżempju, hekk meta naqraw li Rosie u ħanikwota mill-miktieb. Telqet maġino iġġor magħha l-ħtija immatur ġoġufa. Il-qarrej irid iżhom qudmajnih li dak li għadu kif qara huwa ġudizzju morali mill-lenti ta' Franz. Li rid ngħid jiena huwa li kull ma naqraw fir-rumanz huwa modi mill-lenti tiegħu. Għal daqstant l-awtorità tal-leħnu tal-leħen Franz hija qawwija ħafna. L-istorja mitoloġika hija aktar interessanti imma mill-lat narratoloġiku. Ħafna minna tiżvolġi fit-tielet persuna, issa m'għandniex iktar il-first person narration, imma għandna it-third person narration. Iżda, u nridu noqogħdu attenti, xi kultant jidħol il-leħen awtorjali ta' Franz ukoll fiha li jikkummenta minn distanza fuq l-istorja ta' Afrim, Demoka u l-Qbija. Anki hawn għandna kelma teknika għal dit-tip ta' narrazzjoni. Fil-fatt hawnhekk in-narratur mhuwiex iktar autodiegetiku kif qedna li kien meta kienna l-first person narration, imma jissa hija eterodiegetiku għax in-narratur jindaħal fl-istorja li mhijiex tiegħu issa. Fl-istorja mitoloġika, Franz xi kultant jindaħal nisimgħu leħnu imma jikkummenta fuq storja li mhijiex tiegħu. Mhux hekk. Franz huwa wkoll narratur li jissejjaħ inaffidabbli, jiġifieri li ma tistax torbot fuqu. Għax għandu l-preġudizzji u l-bagalja morali tiegħu. Di fil-kotba tal-kritika, ħafna drabi nsebuħ riferi tal-bħala The Unreliable Narrator. Kifet il-narratur li titqot attent xinu jgħid. Ma tistax tafdaħ, ma tistax temmen kollox. Billi r-romanz jiżvolġi fl-ewwel persuna, hawnhekk din hija importanti. Kemm Rosie kif ukoll Gino mhumiex mogħtijin leħen, ma nisimgħu fil-rumanz qatt ma nisimgħu minn qatt ma naraw l-istorja tiżvolġi mill-lenti ta' Rosie jew mill-lenti ta' Gino, imma dejjem mill-lenti ta' Franz. Dawn iż-żewġ karattri jgħixu f'univers ta' ħaddieħor, appuntu fl-univers ta' Franz. Rosie u Gino huma Rosie u Gino kif jarhom Franz. U din importanti. L-idealad, biex nagħti eżempji, l-idealizzazzjoni għamja ta' tfajla fil-bidu u anki s-swidija tar-rival tiegħu fl-imħabba, ġifier qed ngħid għal Gino, huma biss l-opinjonijiet eċċessivi tiegħu. Ġiri, anke kemm meta naraw lill-Franz jidealizza lill-Rosie. U kemm meta naraw lill-Franz joskura lill-Gino, irridu nżommu qudiem għajnejna li qegħdin naqraw minn uċċali tiegħu nirid ngħid. Nistgħu nisimgħu dawn iż-żewġ siltiet li ġejjin biex nieħdu idea ħjar ta' dak li qed ngħid.
Għajt niftakara dik id-darba meta konna fuq bank fil-ġnien pubbliku. Rosie kienet brasa fuq spalti, kelli lena tad-dinja kollha ġo fija. Kien beda jidlam u la safar kienu ilhom li bdew iħaxxu fil-freħaj. Ftit il-bot minna kien hemm koppja oħra fuq bank, kienu ilhom hemm biċċa sew. Kienu bħalna mgħanqin flimkien. Żeżagħżugħ ħalla l-passjoni tiġri bih u stajt nintebaħ li kieqed jagħmel ħwejjeġ li lili żgur kienu jħamruli wiċċi. U dak il-ħin stess ġibt quddiem għajnejja li lin-nifsi minn floku u lil Rosie minn flok dik it-tfajla. U ħassejt ninistri u nitkexkex. U stajt xinniżżela li nagħmel dawk l-affarijiet ma' Rosie li tant kont inħobb. L-imbusa u naqa' lija kien biżejjed. kodithom bawis biex nwaqqaħa fit-tajn tal-art. L-lum naraf li l-imħabba tiegħi kienet għamja wis. Lil-Rosie kont ellajta fuq pedestal oli. Kont ninżel naduraha bħal Alla tad-deb. Iżda Rosie ma kienitx tad-deb. Kienet tad-demm u l-laħam. Kienet ħobni ħafna u miġnuna warajja. Iżda naħseb li jien kont għamejt wis. Kont inħoss li anke bil-qiegħda ħdejn xulxin kien ikun biżejjed bla ma nitkellmu, bla ma nitnifsu. Il-fatt li naf li hi li tħobni u li jien inħobba li li kien jagħtini l-akbar sodisfazzjon. Anke meta hi tkun għax-xogħol u jien niġi l-għawnu lin mazziju, kont naf li lubna qegħdin flimkien, li moħħna qed jaħseb l-istess. X'ritt aktar minn hekk? Ħassejtni konfondut, l-isem ta' Gino Abdilla. Il-maħtu jom fil-witx ta' tazza tal-brandi li ma' kull boqqa li nieħu kont qed inħossli l-alkohol javvelenani. Kont insejtu għal kollox lil-Gino. Jien beda jitħassar minn moħħi iżda issa kollox beda ġej mill-ġdid. Bdejt niftakar li x'kien dettalji bl-eżattezza kollha. Konna għamilna l-ewwel tliet snin tal-iskola sekundarja fl-istess klassi. Kien xi ftit akbar minni u kien fiħtifel. Niftakart f'daqqa waħda fl-inċident li kellu mas-sur Kakija l-għalliem tal-Ingliż. Kienu ilhom tul il-lezzjoni kollha jiddieħu minn taħt u David. Is-sur Kakija kien ġas ikkithom ma nafx kemm il-darba. Baqgħu jiddieħu u fl-aħħar l-għalliem tal-għawlu u ġera lejn il-bank ta' Gino. Taħt il-bank sablu ktieb li ħataflu minn idu fl-eħħa ta' berqa. Gino riedu lura, iżda l-għalliem ma rridx jaf u aktar kompla żamibes meta ħares lejn l-isem tal-ktieb. Dan nejn ġibtu? Staqsih is-sur Kakija iberra għajneh. Silfuli, għallu Gino, mhux tiegħi. Mela minn silfulek xejn mhu se joħu gost jisilfek tieb ieħor, wieġbu l-għallim. Taf li dal-ktieb laqqas suppost jidħol Malta? Gino ma tkellem xejn u David instama' jitbissem minn wara. Kienet ġiet bitwila dakinhar għax daħal fin-nofs Father Gatt l-għallim tar-reliġjon u s-sur Mast u ma nafx kemm inkwiet inqala fuq biċċa ktieb. Dakinhar ma kontx fim sewwa sew il għaliex l-għallim għamlu dak l-ħaġeb kollu. Iżda aktar ma beda għaddej żmien u aktar ma bdejt insir naf lil Gino mill-qrib, bdejt aktar nifhem il-biċċa. Gino Abdilla kien nar tifel li qatt tiltqajt miegħu. Fil-lezzjonijiet dejjem jaqla l-inkwiet, l-eżamijiet dejjem l-aħħar. U fejn jidħol iż-żuvjett u l-ħmerijiet issibu minn ta' qoddim. L-ewwel stampa ta' mara rwiena li l-maħt kont rajta f'idejh.
Ħdejn in-nixxija u rumanz dialogiku jew monologiku.
Tajjeb, nispjegaw dan it-termini. B'narrazzjoni dialogika nifhmu storja mibnija fuq ir-relazzjonijiet bejn personaġġi differenti li l-kol ilehnu l-fema tagħhom. Storja minsuġa bit-taħdit u l-viżjoni ta' qatt ta' karattri differenti. Ġifieri hawnhekk għandna a multiple point of view. Hawnhekk in-narratur ikollu l-vantaġġ li joħroġ aħjar l-ambigwitajiet tat-text. Min-naħa l-oħra, b'narrazzjoni monologika, mono wieħed, mhux hekk, nifhmu storja fejn in-narratur joħloq viżjoni li kollha kemm tiegħu. M'għandniex iktar issa il-multiple point of view u m'għandna single point of view. Hawnhekk l-awtur ikollu l-vantaġġ li jkattar is-sens ta' realtà immedjata billi jipprovdi aktar intensità ta' ħsieb u emozzjoni. Issa fejn jidħol dejn in-nixxija. Ir-romanz ta' Zahra u aktar rumanz monologiku, għax kif fissirna diġa, kollox hu meqjus minn nuċċali ta' Franz, mhux hekk qedna. Saħan sitra anki r-rakkont mitoloġiku. Fil-waqt li l-karattri l-oħra, bħal Rosie u Gino, mhux hekk, huma pjuttos dajfin u mux definiti bizzejiet, Franz jider maħdum mil-banda l-oħra u mirqum breqqa kbira.
Ħdejn in-nixxija u rumant ġewwieni jew barrani?
B'narrazzjoni barranija nifhmu storja mibnija fuq l-azzjonijiet u fuq il-fatti li jidru. U ma tinkludi ebda riferiment għad-dinja ġewwiena tal-karattri qatt ma nidħlu f'ruhom. Mill-banda l-oħra b'narrazzjoni ġewwiena, ovvjament tiġi l-maqlub tagħha, nifhmu storja mibnija fuq l-emozzjonijiet u l-ħsibijiet tal-personaġġi. Ċe storja dwar il-qada tal-kuxjenza tagħhom. Ovvjament bħal ħafna rumanzi moderni oħra, ħdejn in-nixxija u rumanz aktar ġewwieni għax jikkonċentra fuq is-sensibilità morali tal-protagonisti. Zara u qabel xejn interessat fil-qalb, fil-moħħ u fir-ruħ ta' Franz hux hekk. Iridna nifhmuh minn ġewwa u nsiru nafuh b'mod intimu. Għaldaqstant m'għandi l-ebda dubju li insejjaħ ir-rumanz ta' Zara rumanz ġewwieni.
Ir-rumanz ta' Trevor Zara dejn in-nixxija u rumanz movimentat jew statiku?
Dawn huma wkoll termini użati fin-narratoloġija. B'narrazzjoni movimentata nifhmu storja fluida fejn il-karattri jgħaddu minn fażijiet differenti u b'hekk iħabbru stadji differenti fl-iżvilupp tal-ġrajja. Ċe ħanimħu ċertu moviment, ċertu ċaqliq. Minn naħa l-oħra b'narrazzjoni statika, allura nifhmu storja fejn il-karattri jibqgħu stabbli mhux hekk. Ma jġarbu ebda tibdil tul ir-rumanz, jispiċċaw kif bdew. Franz ta' Zara huwa karattru tont, jiġifieri dak li jgħidulu round character, mhux hekk. Jiġifieri karattru li matul il-ġraj tar-rumanz jinbidel. Jgħaddi minn żviluppi u ta' libiet fl-identità tiegħu. Franz tal-aħħar mhuwiex l-istess Franz tal-bidu. U karattru dinamiku, aktar x'kumpless u multidimensjonali, mhux lakemm taqbad u tiddefinih b'żewġ kelmiet. U minn li konflitti u dubji u attiv ħafna mentalment. B'taħlita ta' difetti u virtujiet. Insomma, dan huwa tipiku tal-antieroj kollha fir-rumanz kontemporanju Malti. F'rigward Franz, mill-qoxra żonqrija ta' tfolitu nistgħu ngħidu li jgħaddi għall-ewforija tal-imħabba u ma taktar tard għad-deluzjoni u l-sens ta' tradiment lejn l-aħħar tar-rumanz. Kollox ma kollox allura jindika li ħdejn in-nixxija huwa rumanz movimentat hux hekk għax il-Franz li ħan spiċċaw bih mhuwiex l-istess Franz li bdejna bih.
Niġu għall-aħħar mistoqsija tal-programm tal-lum, il-programm dwar ir-rumanz ta' Trevor Zara ħdejn in-nixxija. Dan ir-rumanz huwa magħluq jew miftuħ?
B'narrazzjoni magħluqa nifhmu storja li tikkonkludi, ċe li timxi lejn xi sura ta' tmiem sodisfaċenti. Mill-banda l-oħra b'narrazzjoni miftuħa nifhmu storja li tħallik imdendel mingħajr konklużjoni ċara. Din hija tipika ħafna tar-rumanzi moderni, li ħalluk mdendel, ma tkunx sodisfatt tal-aħħar bit-tmiem tiegħu. It-tmiem ta' ħdejn in-nixxija u pjuttost ambigu jew ambivalenti nista' nsejħulu. Wara l-arfien tat-tradiment, Franz jirritorna r-raħal. Dan diġà huwa tmiem kontradittorju, għalmalinu hekk nara ħjiena, jew tmiem ironiku. Għaliex għax aħna nafu li ir-raħal ma kienx jaħmlu, kien jismerru. Il-fatt li jirritorna lejh huwa diġà tmiem ambigu. U kif għedna darb'oħra, ix-xefaq li bih jibda u jispiċċa ir-rumanz mhuwiex destinazzjoni fissa. U minkejja l-ottimizmu kollu ta' Franz, il-ġejjieni huwa kaxxa magħluqa. Minkejja li qed jiena l-impressjoni li qed ħares lejn il-futur. B'ċertu ottimizmu aħna il-futur tiegħu ma nistgħux naqrawh. Għalhekk kollox ma kollox nippreferi nħares lejn ħdejn in-nixxija bħala rumanz miftuħ, jiġifieri li ma jikkonkludix b'mod ċar u soddisfaċenti.
Missieri, Ninu u Ċali baqgħu qishom boloħ. Ġralhom ukoll Pazzi u Bert, bdew iggidbu l-widnejhom. Iżda femuni. Dawru dirajhom ma' spalti u ħallewni nxom ir-riħa tat-tabak fi ħwejjiġhom. Il-Luzzu fetaħli ġufu beraħ. U hawn fuq il-pruwa qed nistħajjilni Polena li ma taf bħadd u b'xejn qajr biċ-ċafċif tal-mewġ ħanin. Kont iblaħ, kont qed ngħix b'dillerju. Ma konx qed nintebaħ li dik kienet biss logħba jew ħolqa jew pont bejn l-imgħoddi u l-ġejjieni. Sibt li kont qed ngħix ħajti tassew. Iżdissa naf li dak kien biss iż-żmien tal-prova. Kliem żamudwin jien smajtu wkoll, iżda jdejja ma ċabsux b'mera u tidlik. Manduq l-ebda frott tul ħajti kollha. Qatt ma rajt baħar imsaħħar bħal dan. Għada fil-ħodu, ma l-enerġaw l-ura, immur nġri nintelaħ dejn n-nixxija. Il-biraħ, zrajt iż-żewġ zerjat solitarji tiegħi ġu pulsir ħamrija. Zrajtom iħarsu lejn tluħ ix-xemx. Sa għada jkunu kibru u saħħu, u pitada jarmu l-ġdid, u pitada jsiru siġra. Ħdejn n-nixxija ma jkun jonqosom xejn. Wasalna. Qatt rajt xefaq bħal dan.
Smajtu, ħdejn in-nixxija fuq ir-radju tal-Università. Prezentazzjoni u produzzjoni ta' Ivan Said.